šobrīd ir tā, ka Rīgā un Pierīgā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir saņēmis kopumā 14 izsaukumus, no kuriem divi ir paaugstināti bīstamības ugunsgrēki, tas ir Kleistielā Rīgā un Babītes Novada Babītes pagastā, un, protams, ka tas prasa arī papildus resursus. Tāpēc vairākās Rīgas daļās tika iesaistīt ugunsdzēsēju glābē no darba brīvajā laikā, ir nokomplektētas rezerves ugunsdzēsības automašīnas, lai izsaukuma gadījumā ugunsdzēsēju glābē varētu reaģēt. Nav tā, ka darba resursu pietrūkst, ir piesaistīti papildus cilvēki, lai mēs varētu arī izbraukt uz izsaukumiem, bet iedzīvotājiem ir jāņem vērā, ka kamēr ugunsdzēsēju glābē dzēš varbūt kādu nelielu kūlus ugunsgrēku, kas ir izraisīts no vai nevērīgi izsmēst izsmēķa vai no nepieskatīta ugunsgrēka, varbūt kaut kur citur cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, kas tiks sniegta nedaudz vēlāk, jo tajā brīdī ugunsdzēsēju glābēji vienkārši brauks no tālāka depo vai nocītas pilsētas.